Det blå blod 1. Dødshacket af Søren Jessen.
Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Dan Slosser for Gyldendal år 2014.
Robotloven. 0. lov. En robot må ikke gøre noget, der kan skade menneskeheden, eller ved ikke at gøre noget, lad menneskeheden blive skadet. 1. lov. En robot må ikke skade et menneske, eller ved ikke at gøre noget, lad et menneske komme til skade. 2. lov. En robot skal adlyde ordre fra mennesker, så længe de ordre ikke er i konflikt med 0. eller 1. lov. 3. lov. En robot skal beskytte sig selv, så længe det ikke er i konflikt med 0., 1. eller 2. lov. Kapitel 1. Mærket.
Ayrton stod på Centura station og kiggede på det mylder af mennesker og robotter, der omgav ham. De fleste var sikkert på vej på ferie, ligesom han selv. Han hørte et barn græde og vendte sig mod lyden. En lille tyk dreng stod og så ene og forladt ud. Man skulle holde godt fast i de små børn sådan et sted. En robot, der ikke så ud til at kende drengen, tog ham op i armen, trøstede ham og fik ham til at kigge hen over hovederne på folk. En kvinde et stykke væk rakte en arm i vejret og vinkede og råbte som en gal. Hun begyndte straks at mase sig gennem menneskemasserne, mens robotten begav sig i retning af hende med drengen i sine arme. Ayrton kunne ikke lade være med at smile, da de mødtes, og kvinden fik drengen i sin favn. Hvilken gensynsglæde, selvom de sikkert kun havde været væk fra hinanden i få minutter. Remmen fra Ayrtons taske borede sig ned i hans i forvejen ømme skuldermuskel.
Er det her? Spurgte han sin bedste ven, Vito, der stod ved siden af ham.
Jep, svarede Vito og pegede på tallene over kabinen. Kom med tasken.
Ayrton svingede sig rundt og kastede tasken. Hårdt. Vito greb den uden problemer i sine metalarme og svingede den ind i det ydre bagagerum, som om den ikke vejede noget som helst.
Mindre tasker og håndbagage var der plads til i de små skabe over sæderne inde i kabinen.
Ayrton, der ikke havde noget af den slags, steg ind i kabinen og dumpede ned i det bløde sæde. Han glædede sig til turen. Røret var så hyper. Meget bedre end at køre i bil. Fra Centura, den største by i Europa, og ud til feriecentret Eden ved vestkysten, hvor hans forældre og lillebror ventede på ham, tog det under en time.
Vito trådte ind, og hele kabinen gav sig under hans vægt.
Store læs, råbte Ayrton.
Vito dumpede ned i sit sæde.
Lille lort, sagde han, og skubbede til Ayrton med sin ene albue.
Ayrton skubbede igen, og sådan blev de ved, indtil Ayrton gav op. Hans armbånd vibrerede.
Hej, mor, sagde Ayrton og smilede til hende på armbåndets buede skærm.
Hej, skat, sagde hun. Er I på stationen?
Nej, sagde Ayrton.
Hvad? Hvorfor? Der er afgang lige om lidt. Hvor er I?
Ayrton grinede. Vi sidder i kabinen.
Altså, sukkede hun. Fik I maden og drikkevarerne med?
Ja.
Og din taske med tøj?
Ja, ja.
Godt, godt. Og alt er...
Det er fint, mor, sagde Ayrton. Nu tror jeg, vi skal til at køre. Vi tales ved.
God tur, sagde hun og vinkede.
Ayrton vinkede igen. Så lænede han sig tilbage i sædet, hvis skumbeklædning tilpassede sig hans krop. Hans mor var altid bekymret, men Ayrton havde heller aldrig taget røret før uden sine forældre. Godt, han havde Vito. Vito havde tjek på tingene.
Ayrton strakte sine efterhånden ret lange ben og sukkede veltilfreds. Han var øm og træt i hele kroppen, fordi han kom direkte fra et slicebollstævne i Iberien, hvor han havde spillet flere kampe hver dag. Som slicer fik han mange knups. Både af slag og stød fra de andre holds guards, men også fra de fald og spring, han selv lavede for at komme udenom plasmavæggene, som modstandernes bilder hele tiden satte op. Han smilede for sig selv ved tanken om den flyvetur, han havde givet modstandernes left guard i det sidste minut af finalens forlængede spilletid.
Garden var en stor klippert. Han vejede mindst 20 kilo mere end Ayrton, men Ayrton fik bragt Garden ud af balance, trak ham magen over sig, rullede ned på ryggen og fik med begge ben mod Gardens mave, sendte ham i en bue hen over sig. Et helt klassisk move, der blev kaldt for et slice roll.
Inden den tungrøvede guard var kommet på benene, var Ayrton langt foran ham og kunne slice alfabolten til den endelige sejr.
Nu håber jeg bare, at der ikke kommer andre herind, mumlede Ayrton til Vito, så vi kan brede os, ligesom vi har lyst til.
Han gabte. Og sove hele vejen, uden at blive forstyrret.
Det er nok usandsynligt, sagde Vito, nu hvor alle har fået sommerferie.
Og ganske rigtigt. Han havde kun lige nået at sige det, før en ældre mand og en ung pige kom ind i kabinen. Ayrton måtte trække sine ben til sig og satte sig en smule mere op i sædet. Vito, der havde kopieret Ayrtons stilling, gjorde det samme. Manden nikkede til Ayrton og spejtede nervøst ud på perronen, som om han ventede at se nogen, han kendte. Pigen lagde en spinkel hånd på hans skulder.
Tag det roligt, sagde hun. Der kommer ikke nogen.
Selvfølgelig kom der ikke nogen, tænkte Ayrton. Deres firemandskabine var jo fyldt nu. Manden brummede et eller andet uforståeligt og tog sin sorte hat af. Pigen tog den ud af hånden på ham og lagde den op i rummet over hans sæde.
Vil du af med den der? Spurgte hun og pegede på frakken. Han rakte en arm frem, og pigen hjalp ham med at få den lange sorte frakke af. Hun foldede den omhyggeligt sammen og lagde den op ved siden af hatten. Manden var også klædt i sort under frakken. Pigen var mere farverig. Hun havde blåstribet gamasjer på sine tynde ben og et par shorts med flæser på. Trøjen var rustrød med blå prikker, der matchede farverne i gamasjerne. På fødderne havde hun et par store støvler, der ikke passede til det varme vejr og det tynde, luftige tøj, men det var moderne med den slags støvler for tiden. Ayrton studerede mandens ansigt i det skjulte. Der var et eller andet bekendt ved ham. Hvor var det, han havde set ham før? Var han en offentlig kendt person? Ja, måske. Ayrton skævede til pigen, der sad